Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Eterį laida Tėvystė praktiškai, ją vedu aš, Renata Cikanaitė. Ir šiandien mūsų viešnia yra Dovilė Šafranauskė. Labas, Dovilė.
Labas, Renata.
Tu esi myliu.lt portalo įkūrėja ir taip pat augantys tėvai grupės moderatorė. Ir mes šiandien su tavimi pasikalbėsime apie visą tai, ko iš mūsų mamų tikisi visi kiti. Mes pačios savo turim didelių reikalavimų, labai didelių lūkesčių, norim būti labai geros mamos, pačios geriausios, kokios galim būti. Ir su tuo jau yra sunku, tačiau visi kiti aplinkui dar mums turi savo lūkesčių, įsivaizdavimų, kokios mes turim būti mamos. Ir tas visuomenės spaudimas mamoms kartais trukdo tikriausiai būti mama, kuri atsipalaidavusi, kuri pasitiki savimi, kuri žino, kad iš esmės jinai viską daro gerai. Ką tu apie tai galvoji, ar esi su tuo susidūrusi savo aplinkoje, profesiniai, asmeniniai?
Tikriausiai kiekviena mama su tuo yra susidūrusi savo asmeninėje motinystėje. Ir kasdien su tuo tenka susidurti ir kasdien su tuo susiduriu darbinėje veikloje, tai yra tiek tėvystės koučingo sesijose, tiek augantys tėvai grupėje, kur tikrai ši tema iškyla labai labai dažnai. Ir man atrodo, kas tokio turbūt skaudžiausio įvyksta, kad kartais dėl visuomenės nuomonės, dėl visuomenės spaudimo, mes iš tiesų trupučiuką pametom save, mes pametom savo giluminį tikėjimą, kuris, kaip tu ir sakėjai, kuris mums ir sako, tu žinai geriausiai, tu žinai, kaip daryti dalykus, tu žinai, ko reikia tavo vaikams, tu žinai, ko reikia tau, bet dėl įvairių nuomonių, dėl įvairių komentarų, kartais net labai nebilių dėl tų žvilgsnių, kuriais perveria visiškai nepažįstami žmonės, jeigu vaikas verkia, jeigu vaikas lipa ant tvoros. Dėl viso šito mes pametam žinojimą ir mes tikrai atsiduriam tokioj tarp daugybės ugnių, tarp vidinio spaudimo, norėjimo būti geriausia mama, ir tarp tarsi noro įrodyti visuomeniai, kad na, aš ir esu ta gera mama. Tai man atrodo, šis momentas ir yra pats skaudžiausias. Ir dar turim prisiminti, kad mes, na, iš tiesų esame ne tik mamos. Gal tas tik ne visai teisingas, bet mes esame ir, aš esu ir Davilė, aš esu ir žmona, aš esu ir, turiu daugybę dalykų ir net ir motinystė yra viena dalis manęs. Taigi, kartais tos kitos dalys taipogi mus veda į tokį sumišimą ir tai, žinoma, atsiliepia ir mūsų motinystės jausmai.
Labai sunku iš tikrųjų atsiriboti nuo visuomenės, todėl kad lengva pasakyti, nekreip dėmesio, gyvenk pagal save, daryk kaip tu nori, bet iš tikrųjų sunku, todėl kad vienišumo jausmas, man atrodo, yra pats stipriausias toks jausmas viduje, kuris labiausiai varo iš proto, nes kai tu tikrai jautiesi vienišas, tau nėra kur save pasidėti, nėra pas ką nueiti. Tai va tai būti ta va, kažkokia išsiskiriančia mama, kuri visiškai nekreipia dėmesio į tai, kaip žmonės gyvena aplink ją ir atstovauja save, yra be galo sunku. Iš kitos pusės gyventi tik pagal tai, kaip visuomenė primeta arba norėtų, kaip mes būtumėm, kokios mamos mes būtumėm. Irgi nėra išeitas. Tai kaip tau atrodo, kokiais būdais, kokiais keliais ieškoti to viduriuko, kur aš ir savęs nepametu, na ir kažkaip nuolat negyvenu taip pat visiškai atmesdama visuomenę, kurios vis dėlto esu dalis.
Ir iš tiesų šiandieną vyko Zoom susitikimas augantys tėvai ir mes kaip tik atsitiktinai, o galbūt visai neatsitiktinai, palietėm šitą klausimą ir mes kalbėjom apie tai, kad į grupę susitikimą, mama sako, aš čia ir ateinu susikalibruoti. Aš tarsi aplimpu įvairiais visuomenės lūkesčiais, aš tarsi suabejoju ar tai, kuo aš tikiu ir ką aš žinau, yra iš tiesų tiesa. Ir kai aš ateinu į grupę, aš pajuntu, kad, okay, man tarsi grįžta žinojimas. O kodėl ta žinojimas grįžta? Pirmiausia, todėl, kad mamos gali išsikalbėti, jos gali išgirsti save. Ir labai kartais sunku išgirsti save, nes na, iš tiesų mes, kai mes kalbam su kitais žmonėmis, mes dažnai labai stengiamės save vis tiek pateikti truputėlį gražiau. Nes mes nežinom, kokia bus ta reakcija. Mes juk negyvename pasaulyje, kuriame tiesiog pagal nutylėjimą visi mus reaguoja pozityviai, visi mus, į mus reaguoja suprantančiai, neteisiančiai, priimančiai. Ne, toks pasaulis dėja nėra. Todėl išsakymas savo tikėjimo tokioje aplinkoje, kur tavęs niekas nepasmerks, jis ir leidžia išgirsti save. Ir taip pat išgirdimas, kad ir kitose šeimose vyksta panašiai, kad kitos mamos ar tėčiai taip pat kartais suabejoja. Ir vat, man atrodo, kad labai labai svarbu turėti tą vietą, kur aš galėčiau tarsi grįžti į savo stuburą. Kad kartais tas srovė nuneša mus į skirtingas pusės, bet tiesiog mums prisiminti, kad mes iš tiesų esame tas srovė, o ne mus kažkas kažkur nuneša, kad mes ir keliaujame savo kažkokia vaga. Tai man atrodo, pirmas dalykas tai yra iš tikrųjų turėti tą vietą, kur galima, kaip ir šiandien mama sakė, susikalibruoti. Tarsi, žinai, kai gitara išsiderina, tai kartais, kad vėl galėtų skambėti, reikia ją vėl suderinti. Taip pat, man atrodo, labai svarbu ir turėti laiko sau, daryti kažką dėl savęs. Kad ir kas tai būtų, vienai mamai tai gali būti, nežinau. Aš žinau, kad tau tai yra gamta ir tai yra pasivaikščiojimai gamtoje ir buvimas gamtoje. Kažkam tai gali būti, nežinau, šokis, kažkam gali būti, tiesiog galbūt to laiko užtenka kol kas tik tai puodeliui arbatos, kurį mes išgeriam dėl savęs. Bet vėlgi, nes būnant mama labai lengva pamesti save, mes viską pradedam daryti dėl kitų. Ir kartais jau atsibundam tokioj stadijoje, kur mes sakom, viskas, aš jau ne tai, kad tuščias padelis, jau mes šaukšteliu barškinam į dugną. Tai man atrodo, kad tai yra tie tokie labai svarbus dalykai. O kaip tau, Renata, atrodo, kas tau yra tas grįžimas ir nusipurtimas aplinkos?
Man iš tikrųjų labai padėjo, aš esu apie tai daug dalinusis, pagyvent kitoj aplinkoj. Man taip kažkaip natūraliai gavos, tai nebuvo taip, kad man nusibodo mano aplinka ir aš sakau, aš jūs pakeisiu į ką nors kitą. Bet taip susidėsti, kad aplinka natūraliai pasikeitė ir aš pagyvenau kitose šalyse. Ir čia aišku lengviausias būdas tikriausiai, todėl kad tu pamatai, kad palauk, bet aš atvažiavau gyventi į kitą šalį, čia gyvena 20 kartų daugiau žmonių negu pas mus. Ir jie visi masiškai, visai kitaip daro. Ir atsipalaidavę, ir patenkinti. Aišku, iš pradžių būna labai didelis šokas, nes tu galvoji, kaip jie blogai daro, ir jie net to nesupranta. Jie visiškai nesąmoningi. Jie nesupranta, kaip jie blogai daro. Bet po kažkiek laiko tu susivoki, kad tikriausiai jie supranta ar nesupranta nei daugiau, nei mažiau, nei tu pati. Suvoki, kad tikriausiai yra kažkas kito, kas mus visus apsprendžia, o nebūtinai vat, kažkokia tai nuostata, kokia mama aš turėčiau būti. Kad jeigu mama tai, ką žindo, tai vadinasi, bus apsprasta gera mama. O tu gyveni visuomeniai, kuri sako, kad ne tai apsprendžia, ar tu esi gera mama. Vaikas ne dėl to bus tvirtas gyvenime, kad tu įžindysi su savo pienu. Jeigu gali ir nori, tai be abejo, tu visą laiką turi pasirinkimą. Bet jeigu negali, nenori. Ne tai apspręs vaiko likimą. Ir aš prisimenu iki šiol istoriją, kai pagimdžius į namus, pusę metų pas pagimdžiusą mamą ateina moteris, kuri yra atsakinga truputėlį užmesti akį, kaip ta mama jaučiasi. Ji neaišku, kurį vaiką pasižiūri, bet jos pagrindinis žvilgsnis yra į mamą. Kaip mama jaučiasi? Ir prisimenu, man draugė pasakojo, jai buvo labai sunku žindyti, jai labai skaudėjo. Vaikutis buvo nukramtęs visus spenelius. Ir kai atėjusi, ta moteris pamatė, jinai sako, jūs iš rytų Europos, taip? O ta mama sako, iš kur jūs žinote? Sako, todėl, kad jokia Ispanija, jokia Italija, jokia Prancūzija nebūtų leidusi vaikui taip nukramtyti jos krūtis. Jinai būtų jau anksčiau pasakiusi, kad ne, man skauda, tai nėra okei. Aš netikiu, kad tu būsi laimingas, kai aš su kraujuojančiom krūtim, su kandusi dantis, kenčiu, nes taigi vaikui mamos pienas viskas. Sako, čia aš tokius atvejus matau tik tai rytų Europos kilmės šeimose. Ir tai daug ką pasako apie mus tikriausiai, kad ta norma, tas suvokimas, kad mamystė turi būti tokia kaip nuolatinė, kančia dėl vaiko kažkodėl tai. Jeigu kažkas neišeina arba sunku nesigauna, aš vis tiek turiu turiu per save kažkaip tai persiristi, turiu save paneigti, kad tik atliepčiau vaiką. Ir tikrai labai gaju tas įsitikinimas, kad nu, mama turi aukotis. Taigi ten, kaip mes šlovinam, tas vat, nesibaigianti kantrybė, naktys be miegės, bet taigi dėl vaikučio, tai ko tik nepadarysi. Tarsi tai, kas mūsų sargdina ir gali tikrai kartais ir dar labiau negu susargdinti, nuvaryti į kapus, mes tau pačiu kaip visuomenė tai šlovinam. Sakom, betgi tai va ta žmogus, tai va toks, niekad apie kitus negalvoja. Niekad apie save negalvoja, atsiprašau. Tik visą laiką apie kitus. Ir tai yra tai, kas mus galiausiai kaip mamas, nu taip labai lūkesis, aišku, tai čia milžiniškas, bet tuo pačiu, nu kaip išpildyti.
Ir žinai, man atrodo, kad dar šalia to lūkesčio, kad mes turėtumėm ir aukotis, ir nemiegoti naktimis, ir kartais ateina dar tokie komentarai, kurie sako, bet tai nu, tu juk pati norėjai. Na, tarsi mes net ir pasirinkome ateiti ir būti tame kartais ir varge, iš tikrųjų, tose sudėtingose situacijose. Ir tai, ką man atrodo, pasako šitas, juk tu norėjai vaikų, jis tarsi uždraudžia mums jaustis pavargusioms. Jisai sako, tai jau jeigu tu norėjai, tai būk maloni, mieloji, dabar džiaukis nuo ryto iki vakaro, tai tau negali būti sunku, tu turi susijimti. Ir va čia mes atkeliavome tą, žinai, tą tuščią puodelį, kur jau dugnas jau prakrapštytas ir kur jau nebėra nieko ir iš nieko nieko ir nebeipilsi, nebėra net kuo pasidalinti. Ir kadangi mamos turi tokį tą tikėjimą, kad aš juk, ką gera mama? Gera mama visada susitvarko. Gera mama visada rado, ką padėti ant stalo. Gera mama visą laiką vaikui atsibudus, jau zuikučio kostiumas buvo pasiūtas. Kada? Nu, tik nieks nežino. Tik stebuklus mamos darydavo. Apie tai vaikšto legendos, apie tai vaikšto istorijos. Ir niekas nesusimasto, kiek mamoms tai gali kainuoti, o gali kainuoti labai labai daug šitie tokie pasakymai ir tie lūkesčiai.
Ir niekada nežinom, kas vyksta už tos, vat netgi gali prasilenkti gatvėje su mama, kuris stumdo vežimėlį ir tu gali nežinoti jos niekaip nenutuokti netgi vidinės dramos, kurioje jinai gyvena. Niekada nežinom, kas slepiasi už tų uždarų durų. Tas klausimas, kurį dažnai klausam apie vaikus. Angliškai ar nature versus nurture. Ar tai yra prigimtis, ar tai yra auklėjimas? O aš tą patį klausimą galvoju, mes galim paklausti mums mamoms, ar tai, kaip aš noriu elgti su vaiku, ar tai yra tas vadinamas motiniškas instinktas, kurį mes irgi apipinę tokiais mitais, tokiom ištisom istorijom, kaip jisai ten, kaip su to motinišku instinktu mes galim tiek daug kalnus nuversti. Ar tai yra vis dėlto auklėjimas, tai yra, ar tai yra visuomenės normos, kurios mane verčia būti tam tikra mama? Ir vat irgi, man atrodo, čia labai lengva pasiklysti, nes tai aišku, kad su vaiku reikia aukotis. Ir tikriausiai painiausia tame, kad iš dalies tai yra tiesa, ypatingai su ką tik gimusiu. Tai aišku, jisgi pats neatsustos, nenuės į tualetą, nepavalgis, neužmigs. Tai be abejo, aukojimo, laiko, energijos iš pradžių reikia tikrai daug. Bet mes, man atrodo, kaip ir pamirštam, vat kaip tu sakėjai, pirmais, sukalibruoti, kad bėgant laikui, tas poreikis aukos žymiai mažėja, bet galbūt iš mūsų pusės ta pasiūla išlieka tokia pati. Reikia, nereikia, bet mes ir toliau pasiliekam toj, vat nuolatiniam aukojimėsi.
Taip, ir man atrodo, kad čia yra, ir yra svarbu pagauti tą momentą, kada jau mes turim pakeisti kryptį šiek tiek. Kada jau mes turim pradėti atsiskirinėti, mes labai daug kalbam apie vaikų atsiskirimą ir ypatingai šitų metų, kai vyksta ir darželio adaptacijos ir taip toliau, bet mes turim pradėti ir pačios atsiskirinėti, pačios atsitraukti, pačios grįžti į truputėlį kitą gyvenimą, išlikdamas ir ten, bet jau tarsi abiem kojom, viena koja ten, kita koja jau grįžinėjom, kad vėlgi neužsibūti tame. Ir įsileisti daugiau pagalbos ir prašyti pagalbos. Man atrodo, kad va čia mes vėl turim tokį uždarą labai ratą su mamomis. Mes atsistojam, tikrai va, viešai kalbantis apie tėvystę žmonės, mes atsistojam ir sakom, mamos, jūs kreipkitės pagalbos, jūs prašykit pagalbos. Mamos, mama, tiesiog eilinė mama, jinai turbūt atsistoja lygiai taip pat vidury kambario ir sako, tai kur man tos pagalbos prašyti? Išėjus į kiemą, prasilenkiant su vežimėliu su kita mama, ar aš pas ją galiu prašyti pagalbos? Kur ta pagalba? Kaip visuomenė sureaguoja į mamą, prašančią pagalbos? Nes mamos subtiliai visuomet prašo pagalbos. Jos sako per tai, kad jos dalinasi, kad na, man labai sunku, vaikelis galbūt nemiega, man trūksta laiko, man trūksta poilsio, man trūksta laiko nueiti į dušą. Jos tarsi mums duoda užuominas, bet visuomenė dažniausiai ką tokio vietoje atsako? Praeis. Čia visoms taip būna. Ką girdi mama? Mama girdi, kad tavo šitas poreikis yra nereikšmingas. Dabar tu turi, vat, kaip ir mes kalbėjom, dabar tu turi aukotis dėl vaiko. Aha, tai mano poreikiai yra nereikšmingi. Tai kur dėtis mamai su tuo pagalbos prašymu? Ir vat, čia, man atrodo, mes irgi turim tokį labai labai uždarą ratą. Tarsi įvairios organizacijos sako, au, mes čia, mes suteiksim kažką pagalbą, jūs tik paprašykit. Bet ar mes mokam prašyti, kai tarsi nuolatos girdim, kad tavo vaikas yra tavo reikalas. Tu turi būti ta, kuri užaugina, o jeigu dar vaikas verkia kažkur viešoje vietoje, tai dar tu turi būti ta, kuri greit nuramina, nes na, labai sunku prekybos centre, kuomet verkia vaikas, vat, kitiem žmonėm būti. Jiems labai nepatogu. Tarsi tai mamai, kurios vaikas verkia, būtų patogiau. Tai vat, man atrodo, vat, su pagalba mes čia irgi turim kultūriškai labai, labai tokią jautrią vietą.
Ir man atrodo, kad mes kiekviena iš mūsų, mama arba tėtis, arba nebūtinai mama, arba būsima mama, arba buvusi mama, galime pastebėti, kaip tokiose akimirkose mes visos ir visi turim tendenciją kažką pagalvoti nelabai gražaus apie tas istorijas. Nesmerkti savęs už tai, bet pastebėti. Ir pastebėjus galbūt ateina suvokimas, kad tai aš irgi esu tos visuomenės dalis, aš prisidedu prie visuomenės normos. Nes galbūt aš garsiai neįsakiau to, kad bet kaip būtų mama pasakė tam vaikui, oho. Bet kažkur, jeigu aš tai pagalvojau viduje prasilenkdama, kažkur ta informacija vis tiek pasiliko. Kvantinės fizikos dėsnis, jis nukeliavo ten, kur jį reikia. Ir ta mama, kuri manęs neišgirdo, bet jis vis tiek mane išgirdo. Tai aš irgi esu ta visuomenės dalis. Ir pastebėjus, kad aš irgi turiu tendenciją prisigalvoti įvairių dalykų apie kitas mamas. Nes taip lengva prisigalvoti, kai išgirsti kitą mamą. Bet užtektų, man atrodo, tai pastebėti, savęs už tai nesmerkiant ir galbūt viduje kiltų kitas veiksmas, kad ir, pavyzdžiui, apsisukti, grįžti ir pasakyti garsiai, tai mama, jūs šaunuoli, aš žinau šitą situaciją, jos tokios sudėtingos, jūs taip gerai tvarkotės. Ir tarsi, okei, iš pradžių nuteisiau, nu ir kas, bet aš po to grįžau ir vis tiek ją palaikiau. Ir va to palaikymo galbūt nebūtų, jeigu iš pradžių nepastebėčiau, kad aš irgi linkusi nuteisti iš pat pradžių.
Čia tas sąžiningumas su savim yra iš tikrųjų labai svarbus ir sąmoningumas toksai. Ir netgi pastebėti, kad tam tikrose situacijose mes kartais vat, būna visai neseniai nuskambėjęs atvejis apie mergaičių žūtį Neryje. Iš tikrųjų labai skaudus, bet dar skaudžiau buvo skaityti komentarus viešoje erdvėje. Kurie turbūt na, nepaslaptis, kad tikrai nebuvo palaikantis. Ir aš kažkurią dieną pati turėjau tokią labai labai sunkią mamystės dieną, visom turbūt mamom pasitaiko jos. Ir aš, žinai, galvojau tiesiog per savo tą tokią istoriją, galvojau, aha, bet aš turiu vyrą, kuris pasidalina su manim, dalim buities. Aš turiu už ką nupirkti vaikam uniformas ir kuprinę ir dar prieš pečių dėžutę ir ją įdėti kažko. Aš turiu palaikančius senelius, kurie visada džiaugiasi būdami su anūkais, palaikančią mamų bendruomenę. Ir man vis tiek yra beprotiškai sunku ir tai, taip sunku kartais, kad tikrai atrodo, minutė iki kažkokių tai labai labai baisių minčių. Ir kas būtų, jeigu aš viso šito neturėčiau, tai tas vienišumo jausmas, jisai iš tikrųjų gali atvesti kažkokį tai, kažkokius labai labai skaudžius sprendimus, nes iš tikrųjų nelabai aišku, kurgi gauti tą palaikymą. Ir jeigu, ir gali būti, kad galbūt užpakaks vieno pikto komentaro arba vienos tos piktos minties praeinant, nepalaikančios, kuri gali būti tas paskutinis lašas, tame jau ir taip tuščiame puodelyje, jau taip, žinai, išvarvėt visiškai. Ir čia, man atrodo, kad mes kiekvienas turėtumėm už tai prisimti atsakomybę. Už savo mintis, kurias mes galvojame apie kitas mamas, ir už savo žvilgsnius, ir už savo veiksmus. Ir tikrai kartais labai sąmoningai matydami kažkokią tai situaciją, tikrai pasakyti tą palaikymo žodį. Kal galia pasakyti, jeigu vaikas, nežinau, griuva ant žemės, neklauso dar kažką, pasakyti, ir man tai buvo, nu viso mamom tai buvo. Nu kuri dabar pakelkit ranką, kad nebuvo kažkokios tai situacijos, kur mes jautėmės nu, nebesusitvarkančios su savo vaiku. Nu visom buvo. Ir kartais to pakanka, kad mama atgautų tarsi, kad grįžtų į stuburą, grįžtų į centrą ir galėtų išeiti iš tos situacijos daug lengviau. Tai o čia man atrodo, kad mes kaip visuomenė tikrai, kiekvienas turim turėti tą tokią asmeninę atsakomybę už tai. Kaipgi jaučiasi mūsų mamos.
Kviečiu visus į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Grįžtame į eterį su laida Tėvystė praktiškai ir pas mus šiandien svečiuose yra Dovilė Šafranauskė ir mes kalbamės apie visuomenės spaudimą mamoms. Ir prieš pertraukėlę aš prisiminiau istoriją, kaip vedžiojo meilutę savo rajone. Ir paskui mus eina mama su kitu šuniuku ir maža mergaitė, kokiu gal 3-4 metų, kai važiuoja ant dviračio. Ir aš grįžtu prie vartelių, atsidarau vartelius, einu į kiemą, aš darau vartelius. Ir girdžiu kitoj pusėj nutinkančią istoriją, kai mergaitė atsisako važiuoti dviračiu ir neiš vietos, ne pirmyn, ne atgal. Ir aš stoviu kitoj pusėj vartelių ir taip ir klausaus ir neišeiti į gatvę, nei grįžt namo. Ir mama visai bando, ir gražiuoju, ir supyksta, ir sako, aš viena eisiu. O ta mergaitė, kai mama aišku supyksta, tada jinai jau jaučias, kad taip įsitempia, bet vis tiek su dviračiu nevažiuoja. O kai mama gražiai prašo, vis tiek su dviračiu nevažiuoja. Ir aš taip ir matau tą mamą, tą šuo, tas dviratis mergaitė, ir kaip jinai visas galimybės savo svarsto galvoju, nu niekaip aš visų tų daiktų į rankas nesusimsiu ir neparnešiu, ir aišku, aš nežinau, kaip toli dar eiti iki namų. Ir aš stoviu už tų vartelių ir irgi vat bandau pagauti savį ir suprasti, ar aš galiu būti pagalba ir jeigu galiu, tai kokia. Ir nėra taip akivaizdu irgi nuspręsti iš karto, kokia galiu būti pagalba, nes aš galvoju taip akivaizdžiai, daryčiau vartelius ir išeičiau. Gal aš įneščiau daugiau sumišimo į visą situaciją. Gal mama pasimestų, gal sėgiai pasidarytų gėdą, dar čia kažkoks kitas žmogus. Gal nei kažkaip ten paneštų ir tą mergaitę į dviratį iki kampo ir už kampo sproktų. Iš viską dar fiziškai tokį svorį reikėjo nešti. Ir dar ten kažkokia mama išėjo kaip tik tuo momentu per tuos vartelius. Nesvarbu, ką jis sakė, o mamai galbūt viduje vis tiek gėda. Ir tada jis išsilietų, pavyzdžiui, ant vaiko, ant savęs. Ir aš irgi stovėdama už tų vartelių, aš ilgai stovėjau. Galiausiai aš taip žavėjausi, ta mamai perėjo tiek daug emocijų, nuo pykčio iki vėl kantrybės atradimo, vėl kažkokio darnaus tarimosi. Jinai siūlė netgi vienu momentu paskambinti tėčiui, kad tėtis atvažiuotų jas parvežti. Ir ta visa istorija truko gal 20 minučių, kol galiausiai ta mergaitė, nežinau, atsisėdo ant dviračio ar nuvažiavo. Bet aš ką noriu pailustruoti šitą istoriją, kad kartais iš išorės nėra visiškai savaime suprantama, ką reikštų pagalba iš mūsų pusės. Ir kad nėra taip paprasta, kad vat, kažkam reikia pagalbos, aš jums duosiu ją. Nes nelabai aišku, ką čia duoti toj situacijai, ko iš tikrųjų labiausiai reiktų ir kam čia pagalbos reikia, ar tai mergaitė, ar ją panešti, ar tą dviratį pastumti mamai, o ko, ką mama norėtų išgirsti būtent šitoj situacijai, o kas, jeigu aš pasakysiu kažką, kas ją dar sustiprins jos poziciją, ir jai visai neto reikėjo, tai jo, kad nėra savaime suprantama tikriausiai, kas galė, ir kad reikia daug subtilumo ar kažkokio vidinio vat, pajautimo, kaip aš galėčiau būti tikra pagalba, o ne pasakysiu kažką, dėl ko mamai bus dar, pavyzdžiui, sunkiau arba skaudžiau.
Ir čia, man atrodo, svarbiausia neskubėti. Nes labai dažnai, va, kaip tu sakai, kažkam reikia pagalbos, tai aš atinu ir ją duodu. Daug tos pagalbos. Ir kartais galbūt tai ir buvo, kad tu pastovėjai už vartelių. Tai ir buvo ta pagalba. Ne? Ir nepulti, na, tikrai kartais tenka stebėti, pavyzdžiui, vaiką ištinka kažkokis emocijų išlydis parduotuvėje ir ten tuoj pat atbėgo tata, pritūpė ir kažką pradeda kalbinti ir tos pagalbos tik pasidaro daug ir vaikui visko dar daugiau ir dar per daug ir mamai visko per daug ir to dėmesio per daug. Tai aišku, subtilumas ir mūsų tas vidinis pajautimas, ko čia iš manęs reikalauja šitą situaciją ir visuomet man atrodo geriau pradėti nuo labai mažai. Kartais galbūt tik tai nuo žvilgsnio palaikančio. Kartais nuo minties, kaip ir tu anksčiau minėjai, kad mes vis tiek visi esame susiję tam tik vienais ar kitais dėsniais. Gali būti tiesiog palaikanti mintis, atjaučiant ir pasakant, oh, jaučiu, kaip štai mamai dabar sunku. Ir to gali pakakti. Tai aišku, tikrai neužpulti su pagalba, nes kartais ir taip atrodo mamoms, kad tikrai užpuolė pagalba.
Kur tu pati stipriausiai jauti visuomenės spaudimą tau kaip mamai? Kur tau jautriausia?
Dabar, kai mano vaikai jau yra paaugę ir pradėjo šiemet ir į mokyklą eiti, ir darželėje aš labiausiai jaučiau spaudimą, kad aš turėčiau kažką padaryti su savo vaikais. Ir tai ne tik nesisieja su mokykla, bet tiesiog net ir būnant kažkur viešose vietose, kad aš turiu padaryti kažką iš vaikų. Pavyzdžiui, kad jie pradėtų norėti kažko. Vat norėti važiuoti. Aš turiu stebuklingai padaryti, kad vaikas norėtų važiuoti dviratuku. Aš turiu stebuklingai padaryti, kad vaikas nebėgiotų prekybos centre, o vaikščiotų lietai. Nes jeigu aš nesugebu to padaryti, nu tai kokia aš čia mama, jeigu jos dabar čia bėgioja. Ne? Kad jos atitiktų tam tikrus lūkesčius. Pavyzdžiui, norėtų pasilikti dar mokykloje prie įėjimo, užuot prašiusios būti palydėtos į klasę. Ir tai visą tai tarsi gulant mamos pečių, kad tu turi išspręsti, tu turi tai padaryti. Tai man jau vaikams paaugus šiek tiek, tai yra turbūt sunkiausia ir tai yra sunkiausia nusipurti, tai kad palaukit, aš neturiu tokios galios. Aš negaliu padaryti, kad vaikai vaikščiotų lietai ir tai nieko bendro neturi su tuo, kaip aš juos auklėjau, nes aš darau viską, aš vaikštau lietai prekybos centre, aš jau ne vieną kartą esu pasakiusi, kad prekybos centre mes vaikštame lietai ir dažnai joms pavyksta vaikščioti lietai, bet būna tokių dienų, kai nepavyks. Ir
aš taip įsivaizdavau, kai tu pasakai, kokį nors dėdę prieina prekybos centre ir sako, ko jos čia bėgioja? O tu atsiskri ir sakai, o ko jūs rūkot? Tarsi tai, kas suaugia, vat, nori kažką ir daro, ir tai yra savaime suprantama. Vat, noriu rūkau, noriu čia atsipalaiduot, pasiėmė kažkokią ten alaus, noriu važiuoju į žvejybą, noriu ten važinėjusi, dar kažką darau.
Noriu
ten,
nevažiuoju į žvejybą.
Noriu nevažiuoju. O vaikai nori į laksto, nes jiems nori silaksyti, nes yra vaikai ir staiga visi iš to padaro problemą. Sako, kodėl jie nori bėgiot kažką per nesąmonę dabar? O taip prasėtum pro saugus ir sakytum, vat jūs ko nori dabar? O vat, o ne, ir nustokit norėti.
Ir dažnai dar tas irgi yra, kad jūs turit uždrausti. Aš nežinau, iš kur mes kaip visuomenė turim šitą idėją, kad mes esam, va, tėvai ir esam tie, kurie uždraudžiam, neleidžiam. Tai jūs neleiskit. Tai aš visuomet, va, šita tema man yra tokia, nes nepaskaičiau, kad skaudžiausia, bet jinai man vis laikas sukelia labai daug klausimų, kodėl mes tikime, kad mes galime kažko vat, neleisti kitam žmogui, uždrausti. Nu, čia panašiai iš tų istorijų, kai mes sako, ne, žinokit, aš negalėsiu ateiti į darbą, man vyras neleidžia. Nu, aš negaliu bėgioti, aš negaliu eiti maudytis, man vyras neleidžia. Įvairiausių galima kurioziškų čia tų pavyzdžių prigalvoti, bet man atrodo, kad kai mes nustosime tikėti, kad mes privalome sutaisyti kiekvienoje situacijoje savo vaikus, tai kaip visuomenė, tai tėvams irgi bus daug mažiau spaudimo.
Žinai, ką pagalvojau, jeigu čia taip evoliuciškai, kadangi žmogui visai ką svarbu kontroliuoti, iš pradžių ten kontroliuodavo aplinkui gamtą, gyvūnus, tada pradėjo vyrai kontroliuoti moteris ir buvo tokie pilna teisiai, dabar jau moterys kaip ir išsilaisvino, iš tikrųjų tokios istorijos, kaip, pavyzdžiui, vyras neleidžia kažko, tai dar visai nesiniai buvo gana tiesa, tu pasakai ir aš taip pagalvoju, bet tokių istorijų dar visai nesiniai sklandydavo, vyras neleidžia ten su draugiam susitikti arba vyras ten kažkaip neleidžia kažkur išeiti, nu bet jau tampa vis labiau ir labiau praeitim, tai dabar mes atsigrėbėm ant vaikų tikriausiai ir vaikams daug ko neleidžiam, o kai vaikai išsilaisvins, ką mes tada darysim? Kur tada
bet
savo?
Bet išmokti gyventi kitai, išmokti kurti santykius, o ne kontroliuoti.
O kas tau, būtent, kas tau yra didžiausia pagalba iš visuomenės, va tokios situacijos, kai tau jos reikia? Kai jauti, va, visuomenės spaudimą, lūkės į tavo atžvilgių, kad va, turi iš vaikų kažką padaryti, kad jie nori, bet turėtų nenorėti. Kas tau tokiais atvejais būtų didžiausia pagalba ir ar esi jos gavusi?
Žinai, vat, jeigu mes grįžtam prie tos situacijos, kuri tikrai yra visiškai šviežia, vat, bėgiojo prekybos centre su dviem mažais vežimėliais, ir aš mačiau, dalį mačiau tokių žvilgsnių, kurie taip ir sakė, darykit ką nors, mama, darykit ką nors. Nors tikrai netrodė ten nieko labai pavojingo, bet aš bandžiau tikrai sudrausminti ir aš stengiau sudaryti. Bet... Aš sutikau, mačiau žmonių, kurie žiūrėjo ir šipsojosi. Nes jiems gera matyti tą gyvybiškumą, tą gaivališkumą, kurį turi tik vaikai. Jie, tai yra tie žmonės, kurie be jokių meditacijų, mokymų, jie sugeba būti čia ir dabar, mėgautis tuo besisukančiu vežimėliu. Ir žmonės, kai aš žiūri, šipsos ir sugeria tarsi tą energiją, man atrodo, tai yra pats geriausias palaikymas, kuris gali būti. Tai yra tas toksai tarsi erdvės suteikimas būti. Na, aš palaikau tau erdvę, kad tu galėtum būti su tuo vaiku tokiu, koks jisai šitą minutę yra. Tai nebūtinai apie žodžius, tai net nebūtinai apie kažkokią tai labai didelę šypseną, tai gali būti apie šypseną akise, kuri tiesiog leidžia būti.
Galiausiai kažkas, kas ir toliau apsipirkinėja, lyg nieko neatsitiko, kas būtų turėjo pritraukti jo dėmesį. Maždaug, aš esu parduotuvėje apsipirkinėjau, vaikai žaidžia, kas galėtų būti normalesnio? Ir toliau apsipirkinėjau. Nėra čia į ką kreipti dėmesio, nėra čia į ką žiūrėti.
Taip, iš tikrųjų, ir man atrodo, kad tai tikrai yra didžiulis palaikymas ir ypatingai įvairiose situacijose, kuomet tai yra emocingos situacijos ir vaikas, na, pargriuva ant žemės ir jisai verkia, ar ne pargriuva ant žemės, bet verkia. Tiesiog pasitikėti tą situaciją, pasitikėti vaiko ašaromis, pasitikėti, kad jam čia ir dabar reikėjo išleisti šitas emocijas, pasitikėti, kad mama žino, ką jinai padarys, jinai pažįsta geriausiai savo vaiką. Ir tikrai nereikia visų pasakymų, kad pasimsiu šitą verkiantį vaiką ar dar kažkokių tai dalykų, nes dažniausiai ašaras tada būna dar didesnės. Tai man atrodo, kad vėlgi prie ko mes grįžtam, prie ko ir, nuo ko ir pradėjom, kad jeigu mes kaip visuomenė tikėtumėm, kad mama žino ir tikėtumėm, kad vaikas ir mama šiuo metu yra toje būsenoje, kurioje jie geriausiai gali būti. Tai, kas vyksta, turi savo vietą.
Tai visiems ir palinkėkime tikėjimo ir pasitikėjimo. Ačiū Dovile, ačiū klausytojams, susitiksime kitą savaitę, o įrašą galite rasti žiniuradijas.lt svetainėje. Iki.
Ačiū visiems, iki.